Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani i Andi Mioč. Želimo vam dobar dan. Četvrtak je 11. januar, vijesti dana. Vojnik Eufora bio na obilježavanju dana RS-a po zadatku. Žene žrtve rata podnijele krivičnu prijavu zbog veličanja Ratka Mladića u Višegradu. Majke Srebrenice traže od Šmita da reagira na neustavnu proslavu u Republici Srpskoj. Stari most u Mostaru ponovno između simbola pomirenja i razdvajanja. Sud u Hagu razmatra tužbu Južnoafričke republike protiv Izraela za genocid. Izrael nastavio bombardiranje Gaze, Hamas naveo da su 62 osobe ubijene tokom noći. Rusija oborila dronove iznad svoje teritorije, raketiran hotel u Harkivu. Finska granica s Rusijom ostaje zatvorena. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio da zajednica općina sa srpskom većinom nije glavni prioritet za normalizaciju odnosa sa Srbijom, već osnovni sporazum koji je predložila Evropska unija. Vrijeme sutra, na oblačenje sa sjevera, u Bosni slab snijega, u većem dijelu Hercegovine sunčano vrijeme, u Hercegovini i na jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka od minus 4 do 0 stepeni Celzijusa, na jugu od 5 do 9 stepeni. U emisiji, između ostalog, poslušajte. Mladi na protestu u Sarajevu traže više novca za kupovinu stana.
Mladi su razočarani. Najgora subvencija zadnjih 7-8 godina.
Tu smo zbog svih nas i zbog djece koja će doći na red posla nas i mladi ljudi koji će doći na red posla nas. Jer ako odu svi mladi iz Bosne i Hercegovine, nećemo imati nikog drugog da stane.
Od više stotina inovativnih lijekova koji su u posljednje 4 godine uvedeni u protokole liječenja u zemljama Evropske unije, samo desetak ih je na raspolaganju oboljelima u Bosni i Hercegovini. Ana Petrović, direktorica Udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH, objašnjava.
Od 164 lijeka koja su registrirana u protekle 4 godine, u Bosni i Hercegovini je dostupno samo 12, a prosjek Evropske unije je 76.
Ostanite s nama.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Vojnik Eufora bio je na zadatku i misiji i dio je Euforovog tima za vezu i posmatranje s lokalnom zajednicom, rekli su za Radio Slobodna Evropa iz mirovne misije Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Odgovor je to na objavljenu fotografiju pripadnika misije koji je prisustvovao obilježavanju neustavnog dana Republike Srpske u općini Milići na istoku Bosne i Hercegovine. Više u izvještaju Melise Teletović.
Iz Eufora za Radio Slobodna Evropa kažu kako su posvećeni nepristrasnosti i svim građanima Bosni i Hercegovine, te da doprinose sigurnom i stabilnom okruženju. Potvrdili su da je Euforov vojnik dio tima za vezu i posmatranje. Zadatak i misija Eufora u Bosni i Hercegovini je da štiti Ustav Bosni i Hercegovine, ali i da građanima te zemlje osigura mir i stabilnost. Trenutno je u Bosni i Hercegovini više od 1100 vojnika Eufora. Evo šta su iz Eufora kazali za Radio Slobodna Evropa.
Možemo reći da je vojnik koji se pojavio na slici član tima za vezu sa lokalnom zajednicom i vlastima. Jedan od redovnih zadataka članova toga tima je da posmatraju lokalna dešavanja kako bi stekli svijest o potrebama i brigama ljudi. Član našeg tima je prisustvovao ovoj ceremoniji da je posmatra.
Načelnik opštine Milić i Marko Savić za Radio Slobodna Evropa kaže da ne vidi ništa sporno u prisustvu pripadnika Eufora.
Pozdravio se, ja primišljam i pitao ko se zna, vidim vojnik Eufora i to je to. A ne, mislim, nije nam ništa to iznenađujuće, zato što kad se god dešava nešto, taj od tim zbratnica šalje vojnike i oni prate događaje sve. Iako je odao počast žrtvama kakve zima.
Prisustvo vojnika Eufora osudio je Ramiz Salkić, zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske, dodavši kako je to u suprotnosti sa odlukama Ustavnog suda Bosne i Hercegovine.
Sveća u ruci ne znači da pratite, već da ste saučesnik i da učestvujete u procesu. Sve ide u tom pravcu da Eufor ovdje u toj ulozi, a nije u ulozi da obezbedi vanjske granice ono što bi trebalo.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine 3 puta je presudio da je 9. januar kao dan Republike Srpske neustavan jer diskriminiše Bošnjake i Hrvate. Nepoštovanje odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je krivično djelo za koje je propisana kazna zatvora do 5 godina. Iz Brisela je 9. januara stigla poruka da je za njih proslava dana Republike Srpske nezakonita. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Melisa Teletović.
Udruženje žena žrtva rata podnijelo je krivičnu prijavu protiv više osoba tužilaštvu Bosne i Hercegovine jer su, kako se navodi, počinili krivično djelo izazivanjem nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti tokom proslave neustavnog dana Republike Srpske u Višegradu. U saopćenju udruženja koje prenosi FENA navodi se da su 8. januara uoči neustavnog dana RS-a 9. januara u večernjim satima u Višegradu na mostu Mehmed Paše Sokolovića, na kojem su počinjeni brojni zločini nad Bošnjacima, istakli oficirsku kapu ratnog zločinca Ratka Mladića. Tada su skandirali ime ratnog komandanta vojske RS-a koji je zbog genocida i drugih zločina osuđen na doživotnu kaznu zatvora. Iz udruženja ističu da su tokom istog događaja pjevane i pjesme kojima se vrijeđa dostojanstvo drugog naroda, pozivajući na mržnju i netrpeljivost, navodeći da su prijavu podnijele i Visokom sudskom i tužilačkom vijeću BiH. Dodaje se da je krivična prijava podnesena protiv Novaka Kneževića iz Višegrada koji je objavio video o proslavi na YouTube-u te protiv NN lica koja su organizirala, odobrila i nisu spriječila okupljanje na mostu Mehmed Paše Sokolovića u Višegradu. Majke Srebrenice i Podrinja pozvale su na mirnim protestima u Tuzli visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita da reagira na neustavnu proslavu 9. januara kao dana Republike Srpske. Članica udruženja žene Srebrenice Nura Begović izjavila je za FENU da se prije dva dana obilježio 9. januar, datum kada su donesene odluke koje su dovele do genocida u Srebrenici. Kako je istakla, potrošeno je za te svrhe 1 000 000 maraka, a učenici u Srebrenici primjerice nemaju autobus do škole. Obični ljudi nemaju ništa od te parade. Pošto je proslava tog dana neustavna, pozivamo visokog predstavnika Kristijana Šmita na reakciju. On je bio u ratu u Sarajevu i dobro zna šta se ovdje događalo, izjavila je za FENU članica udruženja žene Srebrenice Nura Begović. Majke Srebrenice i Podrinja okupljaju se svakog 11. u mjesecu u spomen na žrtve genocida u Srebrenici.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Više od 50 mladih protestiralo je danas u Sarajevu, nezadovoljno visinom subvencije za rješavanje stambenog pitanja. Od vlade kantona Sarajevo dobili su subvenciju u iznosu od 4.800 maraka, iako im je ranije premijer kantona Sarajevo Nihad Uk obećao više od 10.000 maraka. Mladi su naveli da su poniženi i diskriminirani, jer su rezultati konkursa objavljeni 27. decembra bez mogućnosti žalbe, informira Kristina Gađe.
Mladi su s premijerom kantona Sarajevo Nihadom Ukom održali sastanak gdje je premijer obećao predložiti da se odluke o subvencioniranju mladih za rješavanje stambenog pitanja promijene. Alisa Ibrahimović, jedna od protestantkinja, kaže da je nakon dugo vremena uspjela dignuti kredit za kupnju stana. Smatra da ova odluka odbija mlade da ostanu u Bosni i Hercegovini.
Trebalo su popraviti kriterij i pomoći svima nama zajedno, jel? Da ostanemo u Bosni i Hercegovini. Znate i stan kako je teško živjeti u Bosni i Hercegovini, rat u Bosni i Hercegovini. Tu smo zbog svih nas i zbog djece koja će doći na red posle nas i mladi ljudi koji će doći na red posle nas, jer ako odu svi mladi iz Bosne i Hercegovine, nećemo imati nikog drugog da stane ispred nas. Dali su kratak rok da predamo dokumente, svi smo žurili da predamo dokumente, nismo ni obraćali pažnju na rok boravka u Sarajevu ili da je stan preko 300.000, gledali smo da predamo, jel, svako ko je normalno uzeo stan da bi mogli dobiti dokumenciju. I onda je bilo, došlo se pred gotov čin, to je to, onda su naknadno izbacili neke nove obavijesti da moramo predati za te subvencije. Mislim da se razumijemo, neko ko kupi stan od 300 ili 500 hiljada konvertibilnih maraka, da li njemu treba subvencija? Ako ćemo te kriterije mijenjati, onda to je to. E, to je glavni problem, ja mislim, ovog svega.
Subvenciju za rješavanje stambenog pitanja dobilo je 1142 mladih. Mladi navode da će nastaviti protest ukoliko se ne postigne sporazum i osiguraju novčana sredstva. Mirnes Muminović, jedan od protestanata.
Mladi su razočarani. Najgora subvencija zadnjih 7-8 godina. Možda najbolje da izdamo stanove i da odemo vani negdje, da im ostavimo ovdje, da odemo iz zemlje. 4800 jako mali onaj dio onoga koliko smo dali. Mi smo samo za PDV su neki dali preko 20.000 državi.
Stotinjak mladih je 29. prosinca uputilo zajedničko pismo vladi kantona Sarajevo i nadležnim ministarstvima, u kojem su istaknuli kako se moglo predvidjeti da će broj prijavljenih biti mnogo veći nego ranije, a sve zbog izmijenjenih kriterija u odnosu na one koji su se primjenjivali ranije. Također su u pismu dodali da su sredstva izdvojena za mlade u protekloj godini 0,38% od ukupnog budžeta. Ministar komunalne privrede i infrastrukture, prostornog uređenja uređenja, građenja i zaštite okoliša kantona Sarajevo Bojan Bošnjak 8. januara je u priopćenju naveo da mladi negoduju zbog političke manipulacije, što su mladi negirali. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Najmanje 8 ljudi poginulo je u izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotrit će tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere za ustavljanje sukoba u Gazi te sadrži optužbu da Izrael čini genocid na tom području. 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute su i uništene iznad teritorije regija Rostov, Tula i Kaluga, prenijelo je Rusko ministarstvo odbrane. Vijesti iz svijeta pripremila Meliha Kešmer.
U posljednja 24 sata Hamas je prijavio 62 smrtna slučaja širom palestinske teritorije. U izraelskom napadu u blizini bolnice Al-Aqsa u centralnoj Gazi poginulo je najmanje 8 ljudi. Izraelske zračne snage navele su u objavi na mreži X da su ubile trojicu terorista, dok su izlazili iz tunela u izbjegličkom kampu Megazi u centralnoj Gazi. Sukobi se nastavljaju u trenutku posjete šefa američke diplomatije Antonija Blinkena Bliskom istoku u nastojanju da zaustavi širenje konflikta između Izraela i Hamasa. Glasnogovornik Ujedinjenih naroda Stefan Dužarik kazao je da je samo 1/5 kreveta dostupna od 5000 potrebnih za hitne potrebe u Gazi. Najmanje 1200 ljudi je ubijeno kada je Hamas napao Izrael 7. oktobra, a oko 240 je uzeto za taoce. Ministarstvo zdravlja u Gazi, kojim rukovodi Hamas, navodi da je najmanje 23.357 ljudi ubijeno u toj palestinskoj teritoriji otkako je Izrael započeo kampanju odmazde. Međunarodni sud pravde u Hagu razmotrit će tužbu Južnoafričke republike koja traži hitne privremene mjere za ustavljanje sukoba u Gazi te sadrži optužbu kako Izrael čini genocid na tom području. Južnoafrička republika koja je pokrenula slučaj traži od suda da hitno djeluje kako bi zaštitio palestinski narod od daljnje, ozbiljne i nepopravljive štete prema konvenciji o genocidu koja se i dalje nekažnjeno krši. Rusko ministarstvo odbrane izvijestilo je da su 4 ukrajinske bespilotne letjelice presretnute i uništene iznad teritorije regije Rostov, Tula i Kaluga. Ministarstvo je javilo da nema žrtava. Guverner Kaluge Vladislav Šapša rekao je da je jedan dron eksplodirao iznad benzinske pumpe u Kalugi, oštetivši zgradu, ali nije izazvao požar. U međuvremenu povrijeđeno je 11 osoba u ruskom raketnom napadu na hotel u centru ukrajinskog grada Harkiva, uključujući turske novinare koji su odsjeli u hotelu, rekao je regionalni guverner Oleh Sinehjubjov. Vlasti Irana uhapsile su 35 lica u vezi sa napadima 3. januara u gradu Kermanu na jugoistoku zemlje, saopćilo Iransko ministarstvo obavještajnih službi. Ministarstvo identificiralo jednog od dvojice bombaša samoubica kao državljanina Tadžikistana, koji je ilegalno ušao u Iran 19. decembra. Prema riječima neimenovanog izvora, hapšenja su izvršena u nekoliko iranskih pokrajina. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Francuski predsjednik Emmanuel Macron imenovao je 34-godišnjeg francuskog ministra obrazovanja na čelo nove vlade. Gabriel Attal, bivši socijalista i bliski Macronov saveznik, dobio je zadatak da sastavi novi kabinet kako bi postao najmlađi premijer u istoriji moderne Francuske republike, kao i prvi koji je otvoreno rekao da je homoseksualac. Macron se nada da bi rekonstrukcija kabineta mogla osnažiti njegov mandat, obeležen slabim rejtingom Hongkongom i stranačkim podelama, te pomogla u zaustavljanju naleta krajnje desnice uoči evropskih parlamentarnih izbora u junu, pišu svetski mediji. Kada se Emmanuel Macron, tadašnji ministar ekonomije, odvojio od Francuske socijalističke partije 2016. kako bi se kandidovao za predsjednika, njegova poruka o modernizaciji Francuske privukla je mnoge mlade ljude, među kojima je bio i tada 27-godišnji Gabriel Attal. 7 godina kasnije, Macron, koji je izabran za najmlađeg predsjednika Francuske, izabrao je Attala za najmlađeg premijera Francuske sa 34 godine, kako bi razdrmao svoj posrnuli drugi mandat, piše Financial Times. Štićenik je, naglašava list, doživeo meteorski uspon na raznim pozicijama u vladi, uključujući nedavno kao ministar obrazovanja, a pre toga kao portparol vlade tokom pandemije COVID-19. Međutim, prema oceni Financial Timesa, imenovanje Attala je rizičan potez i iznenađujući izbor Macrona, čija prethodna tri premijera nisu bila poznata niti prihvaćena kada su imenovani. Iako je Attal snažan debatant i govornik, nametanje njegovog autoriteta iskusnijim teškašima iz kabineta može se pokazati kao izazov, naglasio je list, ukazujući da će Attal, kao i prethodna premijerka Elizabeth Bonn, morati da se cenka sa opozicionim poslanicama. S obzirom na to da Macronova centristička alijansa više nema većinu u parlamentu. Još jedan težak test su, prema pisanju londonskog lista, izbori za Evropski parlament u junu, u oči kojih Macronova stranka u anketama zaostaje za Le Penovom za oko 10 poena.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Srbija nije ruski protektorat, već nezavisna zemlja bez utjecaja istoka ili zapada, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. On je tako reagirao na izjavu britanskog ministra vanjskih poslova Davida Camerona, koji je nazvao Srbiju proksijem Rusije. Cameron je rekao da je vrijeme da se promijeni odnos zapada prema Kosovu i Zapadnom Balkanu, upozorivši da Rusija ima za cilj destabilizirati region. Rusija želi da učini više na destabilizaciji Zapadnog Balkana preko svojih saveznika, uključujući Srbiju, rekao je Cameron. Reakciju iz Beograda prenosi Zoran Glavanjić.
Aleksandar Vučić naveo je da su odnosi Ruske Federacije i Srbije vrlo dobri.
Prijateljstvo ne možete u trenutku kada su teška vremena da stavljate po strani, zato što vam je tako lakše. A ja sam ponosan što Srbija svoj obraz nije pogazila.
Rekao je, podsjetivši da Beograd nije Moskvi uveo sankcije zbog invazije na Ukrajinu. Predsjednik Srbije rekao je da je iznenađen izjavom ministra spoljnih poslova Velike Britanije Davida Camerona da je Srbija proksi Rusije u regionu, što bi značilo da je posrednik ruskih interesa. Razočaran sam pričom da ćemo mi da budemo ti koji sprovodimo destabilizaciju regiona, jer čini mi se da drugi to rade uz pomoć faktora koji nam dele lekcije, naveo je Vučić.
Prva stvar je da je Srbija nezavisna, suverena i slobodna zemlja. Pa vi stvarno mislite da treba da brinem o svakom komentaru?
Rusija ne zahteva da Srbija bude proruska, poručio je ambasador Ruske Federacije u Srbiji Aleksandar Bocan Harčenko, izrazivši zahvalnost Moskve zbog posjete predsjednika Ruskom domu.
Ovo potpuno bila inicijativa predsjednika Aleksandra Vučića.
Moja. Nisu oni krivi, jasno.
To bez ikakvih obaveza nismo niko ništa tražio. Ovo je samo prema pozivu srca i duše.
Uz obostrano izraženu želju za još boljim odnosima, ambasador i predsjednik obišli su biblioteku, čiji je Vučić svečano postao član.
Vaspitavan sam na Dostojevskom i mislim da nije veliki broj ljudi posebno danas pročitao sva njegova dela kao što sam ja pročitao.
Predsjednik Srbije ovom prilikom obznanio je da je kao mali ovdje dolazio na ruske crtane filmove, da je Konjić Grbonjić tada gledao više puta i javno demonstrirao znanje ruskog.
Svima dobro vam želeju i da skoro va i bajšoj privjet, gospodinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Mladi su naša budućnost.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Na mladima svijet ostaje.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
Dajte mladima šansu.
To je ono što se govori, a čujemo. Mladi ovakvi, mladi onakvi, apatični, nezainteresovani. Mladima je sve jasno.
Oni u suštini razumiju da
se njima ovde niko ne bavi, da su oni ovde, kako da kažem, trenutno su glasačko telo, a u slučaju frke mogu da budu i topovsko meso, pa to, ili si meso ili si telo.
Da li se glas mladih čuje?
Bosna nije zemlja gdje se da nekako mladima puno prilika, ne da im se do znanja da mogu imati glas, da nose glas, da su bitni.
A šta nam oni mogu ponuditi?
Hvala vam, ljudi što slušate ovo, ako vas mogu ponuditi jednom glumom od koje ja živim.
Jedan podcast nudi im da kažu ko su i šta rade.
I tada mi je rekao fizički interspolna osoba. E, ja gledam u njega, mislim, ono, ja gledam u njega, čovjek gleda u mene i ono, ja ne znam uopće, mislim, šta sam, ono.
Slušajte nas svake subote na podcast aplikacijama.
Od 164 inovativna lijeka koja su u posljednje 4 godine registrirana i uvedena u protokole liječenja u zemljama Evropske unije, samo 12 ih je na raspolaganju oboljelima u Bosni i Hercegovini. Zbog obimne administracije i rasparčanosti zdravstvenog sistema ispaštaju pacijenti, naročito oni sa rijetkim i teškim bolestima, čiji životi zavise od dostupnosti lijekova. Tema Šejle Ibrahimović.
Sadeta Drakovac svakog mjeseca ide po terapiju za dvoje maloljetnika. Boluju od rijetke genetske bolesti fenilketonurije. Dio terapije je prije godinu uvršten na kantonalnu listu lijekova, dok ostatak i posebnu ishranu nabavlja sama već godinama.
Uopšte nismo imali u državi te hrane ni lijekova. Nabavljali smo nabavljala iz svih zemalja, ali najjeftinija i najbliža mi solucija bila Hrvatska i tu sam nabavljala, išla tamo po to sve i prenosila naravno u našu državu, mogu slobodno reći, na lijepe oči graničnih službenika.
Terapija za ovu bolest je doživotna. Mjesečno lijekovi i hrana koštaju i do 5000 maraka. Stavljanjem lijeka na listu troškovi su umanjeni za pola. Ako se ne liječi, bolest može dovesti do teških intelektualnih smetnji. Dostupna terapija u zemljama Evropske unije je već zastarjela, kaže Sadeta.
U državama okruženja imaju poboljšane te forme u tečnom stanju, kao su kići, djeca ih lakše prihvataju i lakše konzumiraju. Jer ovo je baš kao koncentrat jakog i okusa i na početku jako teško prvo dijete to prihvati, jer nerijetko oni povraćaju i imaju dijareju.
Najveće evropsko istraživanje o dostupnosti lijekova Federacije farmaceutskih industrija i udruženja pokazalo je da Bosna i Hercegovina uveliko zaostaje za zemljama Europe, kaže za Radio Slobodna Europa Ana Petrović, direktorica udruženja inovativnih proizvođača lijekova u BiH.
Nažalost, evo zadnja za 2022. godinu je pokazano da od 164 lijeka koja su registrirana u protekle 4 godine, u Bosni i Hercegovini je dostupno samo 12. Naš neki pandan u veličini je svakako Slovenija, pa evo primjer da kod nas je dostupno 12 inovativnih lijekova, a u Sloveniji 74, a prosjek Evropske unije je 76.
Ni tih 12 lijekova nisu dostupni svima, navodi Petrović. Razlog je duga procedura registracije lijeka i uvrštavanja na listu.
Evo, konkretno najbolji primjer je lista Federacije Bosne i Hercegovine koja nije revidirana, pa sad je već više od 4,5 godine. To znači da pacijenti u Federaciji su zakinuti 4,5 godine za dostupnost novih lijekova. Ne samo inovativnih, govorimo svih lijekova, novih doza, novih oblika, novih terapijskih smjernica i svega ostalog.
Nedostupnost lijekova nije briga samo pacijenata sa rijetkim bolestima. U kantonu Sarajevo u više navrata dolazilo je do nestašice lijekova za određene hronične bolesnike. Problem je, kaže Ademir Spahić iz Doma zdravlja kantona Sarajevo, što Ministarstvo zdravstva ne revidira redovno listu lijekova koji se izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja.
Nažalost, ta lista nije bila revidirana od 2003. godine, a svi znamo da je od 2003. dolazilo do promjene cijena. Novac koji je bio osiguran za ampularnu listu lijekova koja se koristi na primarnom nivou zdravstvene zaštite, ti novci su bili nedostatni. I onda vam te apoteke izdaju onoliko lijekova koliko je novca, znate. I tu je dolazilo do tih strašnih diskrepanciji.
Iz Zavoda zdravstvenog osiguranja kantona Sarajevo kažu da nisu nadležni za nabavku lijekova, te da se izdavanje sa kantonalne liste vrši preko ugovornih apoteka. Dodaju da prijedloge o izmjenama listi daje Ministarstvo zdravstva. Iz ministarstva navode da je krajem prošle godine održan sastanak sa predstavnicima domova zdravlja i Zavoda zdravstvenog osiguranja, na kojem je dogovoreno da se lista revidira, te će, navode, problem lijekova pokrivenih zdravstvenim osiguranjem biti trajno riješen. Ana Petrović iz Udruženja proizvođača inovativnih lijekova upozorava da se problem dostupnosti može riješiti ozbiljnom analizom, a ne samo prikupljanjem podataka o bolestima, pacijentima i lijekovima.
Šta se radi s tim podacima? Da li se oni skupljaju čisto da bi se negdje stavilo neki izvještaj, a ne ušlo u dublje značenje tih podataka, da vi pravite na osnovu toga predviđanja, modele, da znate šta vas čeka u naredna 3 mjeseca i narednih godinu dana, jer ti podaci bi trebali govoriti koja će dalje biti incidenca, šta će se pojaviti na kantonu, koje će biti terapije neophodne, i to bi trebalo posljedično dovesti da vi napravite jedan plan finansiranja.
Kao pozitivan primjer Petrović ističe projekat besplatnih preventivnih pregleda u kantonu Sarajevo, ali dodaje, to ne smije biti samo projekat, već praksa u cijeloj zemlji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Šejla Ibrahimović.
Posljednjih godina u BiH je sve zastupljenija plastenička proizvodnja povrća. Prinosi su znatno veći nego u proizvodnji na otvorenom, a samim tim raste i profitabilnost. Razloge većeg interesa poljoprivrednika treba tražiti i u vremenskim prilikama koje naprosto nameću ovakav vid poljoprivredne proizvodnje. Više u prilogu Azre Bajrić.
Glavna prednost plasteničke proizvodnje je u činjenici da se relativno brzo na malom prostoru mogu proizvesti veće količine hrane neovisno o vremenskim uvjetima, kaže Senad Osmanagić iz Udruženja proizvođača povrća.
Mi u plasteničkoj proizvodnji možemo, znači, na maloj površini 100-200 kvadrata da proizvedemo puno veću količinu hrane, voća, povrća, nego što to možemo uraditi vani na otvorenom prostoru. Čemu se to radi? Radi se da je plastenik u stvari fabrika gdje mi kontrolišemo uslove, temperature, svjetlosti, vode, dajemo hranu i onda možemo da proizvedemo, imati dosta veće prinose nego u vanjskim uslovima. U svakom slučaju sačuvat ćemo preko 90% i u konačnici imat ćemo prihod.
Prednosti plasteničke proizvodnje su neupitne i nudi mnogo više mogućnosti, kaže agronom Bekir Dolić.
Tu su mnoge veće neke financijske pogodnosti za naše proizvođače, kako duži period eksploatiranja tih sirovina, znači duži period berbe, zaštićen prostor, manje bolesti i ostalog, tako i bolje novčane subvencije s različitih nivoa.
Upravo su poticajne mjere, a prethodno podrška prilikom kupovine novih plastenika, doprinijele većem obimu plasteničke proizvodnje u Unsko-sanskom kantonu. Zuhad Porčić, šef službe za poljoprivredu Cazin.
Cazin ukupno ima 27.000 kvadrata plastenika koji je od velikog značaja i naravno veći broj tih gazdinstava već imaju svoje kupce gdje svoje proizvode prodaju hem po pijacama, a neki na kućnom pragu i na takav način ostvaruju zaradu od takve proizvodnje.
Mehira Pervis, direktorica Poljoprivrednog zavoda Unsko-sanskog kantona.
Sama činjenica da na području kantona pod zatvorenim prostorima ima negdje oko 15 hektara sa tendencijom rasta, znači stalno se javljaju proizvođači koji su zainteresirani za takav vid proizvodnje, znači govori u prilog tome koliko je ovaj proizvodnja povrća u zatvorenom prostoru zauzma vrlo bitan značaj u cjelokupnoj poljoprivrednoj proizvodnji Unsko-sanskog kantona.
Pojačan interes za plasteničkom proizvodnjom u BiH tokom posljednje 3 godine u Agronomskoj komori Federacije BiH pojašnjavaju kako utjecajem vremenskih uvjeta, tako i potrebama tržišta, profitabilnošću i podršci pri nabavci novih plastenika. Smail Tromanović, predsjednik komore.
Prema podacima s kojima mi raspolažemo na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine, pod plasteničkom proizvodnjom se nalazi negdje oko 1.200.000 kvadratnih metara površina, dok je na nivou Bosne i Hercegovine ukupna površina pod plasteničkom proizvodnjom negdje oko 2.300.000 kvadratnih metara i taj trend se nastavlja. Mi imamo rast od 10 do 20% u zadnjih 3 godine. Mi smo iz projekat IFAD 8 značajno pomogli mnoge općine na prostoru Federacije Bosne i Hercegovine u sufinansiranju nabavke plastenika. Taj trend ćemo nastaviti u 2024. godine, obzirom da je zaista ogroman interes naših proizvođača.
Samodostatnost jednog gazdinstva iznosi 500 metara kvadratnih površine pod plastenicima. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu, možete naći i na Facebooku, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bili Mahir Elšani i Andi Mioč.